Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El número de contagios de coronavirus se dispara en Pontevedra y Osalnés con más de 500 en las últimas 24 horas. Ahora bien, la hospitalización presenta una fase de estabilidad con una ligera mejoría respecto a la semana pasada. ¿Y las vacunas qué papel están jugando? Un ejemplo, a 28 de diciembre, la mitad de los pacientes ingresados hoy en la UCI del área sanitaria no se han vacunado contra el coronavirus y uno de cada tres hospitalizados en planta tampoco lo han hecho. Son datos que refrendan la importancia de haberse vacunado. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE, Ría de Arosa, además de la situación sanitaria, también nos preocupan los planes de creación de nuevos parques eólicos en Osalnés. Vila García lo tiene claro y buscamos explicaciones con Álvaro Carou, el concelleiro de Turismo e Novas Tecnologías da Capital Arousa. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué Vila García presenta alegacións ao proxecto de ampliación do Parque Eólico do Xiabre?
Bueno, pois presentamos alegacións porque levamos todo o que vai de legislatura traballando en un proxecto que toca diferentes paos en torno ao turismo sostible, neste caso en torno a Xiabre. Estamos a punto de licitar as novas rutas de sendeirismo que todas converxen na chamada Cruz de Xiabre. En esa mesma Cruz de Xiabre acabamos de recibir xa oficial o 100% dunha subvención de 50.801,75 € por parte do GALP, subvencionado por fondos da Xunta de Galicia, fondos europeos. Entón, esta ampliación que ahora aparece do parque eólico, este boom de eólicos que está sucedendo de novo en Galicia despois de 20 anos, nós non estamos en contra das energías renovables, evidentemente, non estamos en contra de que este parque eólico, esta ampliación do parque eólico de Xiabre, vaya adiante, pero sí de que se reformule, porque choca un pouco que unha consellería este agora mesmo a tramitar esta ampliación de parque eólico e outra consellería nos conceda unha subvención 100% para facer un miradoiro á Ría de Arousa, ao río Ulla, a Cortegada, un parque nacional, aos viveiros de Carril, ao todo o noso turismo marisqueiro, e que diante se nos vayan a poñer 5 aerogeneradores, 4 en terreno de Vila García, un xa en terreno de Catoira, de máis de 87 metros.
Colleu por sorpresa Rabella.
Sí, levamos un ano traballando no proxecto do miradoiro. Acaba de ser, fai apenas 10 días, aprobado xa oficialmente pola Xunta de Galicia. Xa temos os recursos a nosa disposición para empezar a obra. Atopámonos fai escasas semanas co aviso de, bueno, isto é unha notificación de que se amplía o parque eólico de Xiabre. E vai xusto na zona baixa, na falda de Xiabre, diante do que sería o miradoiro. Entón é unha contradición, nós non estamos, como decíamos, en contra de esa ampliación, de esa enerxía renovable, pero sí que veríamos con vos ollos outro emplazamento. Xa tuvemos unha reunión o xoves pasado, estuvimos reunidos varios concellos falando da tramitación destes parques eólicos, que a Xunta de Galicia, na reunión estuvo o delegado provincial Luis López Diéguez, a directora xeral de Planificación Energética e Recursos Naturais da Xunta de Galicia, Paula Uría, eu fixen chegar o malestar de Vila García e a nosa preocupación por este proxecto de turístico que temos en torno ao noso monte Xiabre, unha verdadeira xoia dentro de Vila García, con moito por descubrir, con unhas vistas impresionantes ao río Ulla, que é a única ruta fluvial do Camiño de Santiago, Camiño de Santiago oficial, o Mar de Arousa. Estos eólicos pois perxudicarían moitísimo a este novo atractivo turístico de miradoiro, rutas de sendeirismo que serán un aliciente para xerar economía e emprego ao redor das empresas que traballan neste sector. En Vila García, varias delas, especialmente, como poden ser Corticata, Medusa ou outras varias.
Uh-huh. Nos últimos días, nas últimas semanas, Ponte Caldelas, Cerdedo Cotobade ou, por exemplo, tamén Bueu, son moitos os concellos que informaron desfavorablemente dos plans para a instalación destes novos aeroxeneradores e que mostraron tamén o seu rexeitamento. Vila García non se declara en contra dos parques eólicos, non?
Non, a ver, nós estuvemos, eu estuven eu personalmente cos alcaldes destes povos que nomeas e demais da provincia, na reunión esta que acabo de comentar o xoves na Delegación Territorial da Xunta de Galicia. Sí, é certo que bueno, pois en distintas ubicacións, ao mellor estamos falando de moitos máis aeroxeneradores, bueno, hai unha presión veciñal. Vila García di abertamente, non é que non se posicione, Vila García está a favor das enerxías renovables, pero as enerxías renovables teñen que bueno, que gardar a sustentabilidade en todos os aspectos, a sostenibilidade, é dicir, non poden crear un impacto visual, non poden prexudicar as aves, hai que proteger a nosa rede natura, teñen que estar alonxados dos núcleos de vivendas. Neste momento solo se especifica que teñen que ser 500 metros, o que nos parece moi pouco da última vivienda poboada. Estamos falando de que os aeroxeneradores que se van a impulsar en Galicia agora pasan de dos 3.200 megavatios que temos en Galicia de enerxía eólica, crese pasar en breve a 8.000. Estamos falando de aeroxeneradores que pasan de 50 e pico metros a 90 metros de altura. O impacto vai a ser brutal. Bueno, creemos que hai que guardar un equilibrio e hai que traballar ben donde se poñen e donde non, e proteger a nosa natureza tamén.
¿Confían en que non se leve a cabo ese proxecto en Vila García?
Nos confiamos na boa vontade que expresou o delegado da Xunta, a directora xeral, en elaborar uns informes que se fan desde a Consellería de Medio Ambiente, que se remitirán tamén para facer dende a Axencia Galega de Turismo, e proteger esta falda do Monte Xiabre, con moi cercana, con unhas vistas espectaculares, e moi cercana a un parque nacional, como é a Illa de Cortegada. Solo hai 16 parques nacionais no Estado español, Vila García forma parte dun deles, o que non podemos permitir é que se rompa todo ese ecosistema con uns aeroxenadores de 90 metros a escasos metros de vivendas na parte baixa do Monte Xiabre, que sería un impacto demasiado grande e que perxudicaría o proxecto turístico que levamos realizando e traballando para él, que estamos a piques de poder facelo visible con estas novas rutas de senderismo a punto de licitarse, e do Miradoiro, que vai empezar a súa construcción en escasas semanas.
E cando poderán ter os veciños da comarca ese proxecto do Mirador hacia Cortegada e o río Ulla?
Pois este Miradoiro, a subvención ten que estar xustificada antes de setembro do 2022. Entón, bueno, este é un miradoiro que vai a poñer en valor a riqueza marisqueira da ría, os xeitos de producción, pero tamén Cortegada, Parque Nacional, Ruta Xacobea, o río Ulla, a orixe dos camiños, a ruta de senderismo. Como digo, ten que estar xustificado en setembro de 2022, pero nos vamos a comenzar xa, esperamos telo en verán.
Miradoiro,
para que poda ser visitado xa por todos os nosos propios veciños, que a nosa, os vilagarcians e os veciños da comarca sean os primeiros en disfrutalo, en querelo, en promocionalo e vender o noso monte de maneira sostible a todos os turistas que podan vir desde calquer punto.
Con ese obxectivo posto no verán, miradoiros e eólicos diante non, ese é o lema do concelleiro de Turismo e Novas Tecnoloxías de Vila García, Álvaro Carou. Moitas gracias por atendernos e feliz ano para todos.
Feliz ano, gracias a vos por darnos voz.
COPE Ría de Arosa.
Noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Ahora a la una comienza la rueda de prensa del consejero de Sanidad de Julio García Comesaña para informar de los acuerdos adoptados en la reunión del Comité Clínico. ¿Qué restricciones impondrá la Xunta para fin de año? Enseguida lo sabremos.